tomto známém vyprávění je několik podivuhodných věcí. Tak nejprve řekněme si něco malinko o zázracích. Tenhle příběh bývá také vykládán jako jeden z Ježíšových zázraků a zázraky bývají vykládány apologetickým způsobem, že Ježíš tím jaksi dokumentuje své božství. To české slovo zázrak je vlastně hezké slovo, protože naznačuje, že jde o událost, v níž je něco skrytého, něco za zrakem, něco, co nepochopíme na první pohled. Musíme o té věci nějakým způsobem meditovat. Ježíš nedělá zázraky ve smyslu nějakých kouzelnických kousků, které mají ohromovat lidi a přinutit je k víře. Právě tohle to chtěl po Ježíšovi duch zla v pokušení na poušti a Ježíš mu řekl, odejni satane. Tohle to nepřijal, nedělal tyhle ty spektakulární kousky. Těch podivuhodných činů dělalo v Izraeli tenkrát spoustu různých proroků, kouzelníků a tak dále. Tady jde o něco jiného. Také to není, a je třeba konečně, jak si to dostat z běžného katolického povědomí, že zázrak je něco, čím Bůh porušuje přírodní zákony. Tak především v době biblické, kdy byly koncipovány tyto texty, se vůbec nepracovala s nějakou představou přírodních zákonů, ani dodržování, porušování přírodních zákonů. Prostě v Bibli se o tom mluví jako o magnalia dei, jako o mocných činech božích, anebo v mateřském evangelii jako semeion, znamení. A o tomto znamení je psáno, že je první, že počátek znamení, která Ježíš učinil. Tého znamení, ten mocný čin, je buď něco, co prakticky pomáhá lidem v jejich velké nouzi, uzdravuje nebo zachraňuje tu rybářskou bárku na moři. Tady o něco takového nejde. Jistě, když došlo víno na svatbě, tak to může být ostuda pro svatebčany, ale není to srovnatelné prostě s tou smrtelnou nemocí nebo bouří na moři. Tady je asi o něco jiného. Také některé ty Ježíšovy podivuhodné činy byly jakousi ilustrací určité věty. Když Ježíš uzdravuje slepého, je to ilustrace jeho slova já jsem světlo světa. Když rozmnožuje chléb, tak je to ilustrace jeho výroku já jsem chléb života. A tady jde ale ještě o něco jiného. Právě to, že je tam psáno, že je to archéton semion, že je to první ze znamení, které Ježíš učinil. Už jsme si řekli nedávno, když jsme komentovali prolog Janova evangelia, že to slovo arché, počátek, není jenom nějaký časový bod, není to jenom nějaká pořadová číslovka. To arché znamená jakési předznamenání, jakýsi hermeneutický klíč, jakýsi způsob porozumět tomu, co bude následovat. A tak je to i s tímto podivuhodným znamením, které na první pohled jako by se k Ježíšovi nehodilo. To by se možná hodilo spíš k nějakému pohanskému bohu vína, k Dionýzovi, ale jaksi proč spasiteli světa a učiteli mravnosti. Tak když meditujeme o tomhletom činu, tak nás možná zarazí to, že toho vína bylo hrozně moc. A to je boží rukopis. Tato superabundancia, jak to nazývali středověcí scholastikové, přehojnost. Když Bůh dává, dává pořádně míru natřesenou vrchovatě. To ďábel, ten solidní pán, ten škudlil, ten nám dává přesně to, co jsme si objednali. A teprve tehdy, když člověk dostane, co si objednal, tak jak si ten duch zla vyfasuje tu svoji smluvenou odměnu duši a člověk teprve tehdy pochopí, že byl podveden, protože podcenil cenu své duše. Ale když dává Bůh, tak se nedívá na svou ruku, aby se nepředal. Dává hojně, ta přehojnost. To je to znamení Boží přítomnosti. Kudy kráčíš, tam tvoje šlépě se plní olejem a tak dále. Spoustu biblických míst bychom našli, které charakterizuje tento Boží rukopis. A pak, že je to víno a je to na svatbě. Ježíš tím zřejmě chce říci, tady nastává nový čas. Nastává čas mesiánské svatby. Přišel ženich, radujte se. To je úplně jiný styl ohlašování Božího království, než je u Jana Křtitele. Také jsme o tom nedávno hovořili. U Jana Křtitele je to Boží království, soud, sekira je přiložena ke kmeni. Ale u Ježíše je to svatební síň, z které se ozývá hudba, zpěv a tanec. Proto také ti Janovi učedníci si stěžují na Ježíše. To je pijan vína, žrout a to není žádný pořádný asketa, jakého bychom potřebovali. A Ježíš skutečně dává radost, dává svobodu. Chodí po těch večírcích, po těch hostinách a tam vypráví ty své příběhy, které se často odehrávají na hostině. Svat je nový čas. Ježíš ohlašuje ten příchod Božího království jako svatební hostinu. Já jsem kdysi před mnoha lety v jednom kázání na jednom poutním místě jsem položil takovou otázku, kdy jsme my naposledy vypadali jako ti, kteří přebrali mladého vína. Protože také ten motiv toho vína se objevuje také na konci toho novozákonního příběhu při letnicích, kdy apoštolové začínají kázat, všichni ostatní říkají, nejsou opilí, nepřebrali mladého vína. Říká, kdy pak my asi jako církevní prostředí si někdo spletl s nějakým prostředím, kde přebrali vína a jsou plní humoru a odvahy a mají sobě jiskru a jsou veselí a spontánní a svobodní. Nepřipadá nám někdy to církevní prostředí jako pochmurná protialkoholní léčebna doktora Římsi z Vachalova krvavého románu? A tak když jsem tohle to říkal, tak ta kamera zabírala obličeje přítomných biskupů a pak jsem byl hodně kritizován. No, to patří k věci. Tak já si myslím, že je to také znamení, že je Duch Boží při díle, když v lidech je radost a svoboda a jiskra a ne sucharství. Tolik možná k tomu dnešnímu evangeliu. Pak jsem vám na počátku řekl, že jako každý rok si připomínáme oběť Jana Palacha. Jan Palach se neupálil na protest proti sovětské okupaci, jak se to často traktuje. On vlastně tím činem chtěl probudit naši společnost z únavy, letargie, z té začínající normalizace, která potom společnost skutečně morálně rozložila. A stopy toho mnohem cítíme dodnes. Janu Palachovi záleželo na tom, aby se ta společnost nerozdrobila víc než jeho vlastním životě. Jistě, ten bezprostřední efekt tého oběti nebyl velký. Jistě lidé se sjednotili na Palachově pohřbu. V tomhletom té polovině 20. století bylo jenom několik málo chvil, kdy se společnost ve své většině opravdu sjednotila. To bylo v době té sovětské okupace v srpnu. Pak to bylo právě na tom Palachově pohřbu. A pak to bylo v roce 89. Ale na tom Palachově pohřbu se nesjednotila k odporu, jak zřejmě Jan očekával, ale vlastně doprovodila jeho pohřeb. A ten jeho pohřeb byl svým způsobem takovým pohřbem těch nadějí pražského jara. Jsou takové pohřeby v Čechách. Pohřeb Karla Čapka v roce 38, o Vánocích 38, byl jakýmsi pohřbem té první republiky a její demokracie. Pohřeb Jana Masaryka v roce 1948, za 10 let poté, byl takovým pohřbem té naděje, že po válce se tady obnoví demokracie. Takhle to, myslím, bylo i s tím Palachovým pohřbem. Měl jsem určité pocity, jestli i pohřeb Václava Havla není takovým pohřbem některých nadějí listopadu 89, když jsem viděl jeho dva nástupce na hradě. Ano, ten čin tu situaci bezprostředně nezměnil, ale změnil srdce a smýšlení těch lidí, kteří tím činem byli vnitřně opravdu osloveni a zasaženi. A zavázal je určitým způsobem. Při té oběti Jana Palacha vždycky myslím na to slovo písma, zrno pšeničné musí padnout do země, odumřít, aby přineslo mnohý užitek. Ano, ta Palachova památka svým způsobem odumřela, ale přesně za 20 let, v tom palachovském týdnu v lednu roku 89, se ta společnost, nebo aspoň její část, skutečně probudila a to byla jakási overtura toho, co se potom událo v listopadu 89. Ano, ta oběť přinesla, byť po 20 letech, i své viditelné politické plody. Teď jsem byl dotázán, co pro mě je tato oběť dneska, víc než 50 let poté, co se to stalo. A já cítím jednu věc, která je, myslím, velmi aktuální a že je důležité o tom mluvit a mluvit i zde, protože Jan Palach po sobě nechal dopis, kde vysvětloval ten svůj čin a jeden z důvodů, který uváděl, bylo, že chce, aby skončila ta dezinformační kampaň ruských okupantů. Ten časopis Zprávy tenkrát, který šířil fake news. No a dneska jsou sociální sítě plné dezinformačních zpráv, které mnohé vystupují znovu, přicházejí znovu z Ruska. Tam není mocný Sovětský svaz, je tam země, která má své těžké problémy ekonomické, demografické, morální, ale která má stále v sobě, tedy mluvím o její vládě, o Kremlu, která má v sobě tu touhu po té expanzi, imperiální expanzi a haraší zbraněmi, vstupuje násilně do mnoha politických situací velmi nebezpečně a zároveň vede systematickou hybridní válku lživé propagandy, která je speciálně zaměřena na ty bývalé satelity. Jejím velkým úkolem je rozrušit důvěru v Evropskou unii a v NATO. A je speciálně zaměřena, nebo aspoň její část, na konzervativní křesťany. V tomhletom, o těchto Vánocích jsme mohli v mnoha kázáních a různých i církevních dokumentech číst, že Evropská unie nám chce zakázat Vánoce, Brusel nám chce zakázat Vánoce. Tak kdo byl v Bruselu i letos, tak viděl, že na hlavním bruselském náměstí jsou obrovské jesličky a žádný takový zákaz se nekoná, nikdo ho nevyslovil. Také tam jsme mohli číst, že papež František také přirovnal Evropskou unii k nacistické nebo komunistické říši. To je lež. Tohle to naráží na jeden rozhovor, který dal papež František v letadle z Řecka, kde dvakrát říká, Evropská unie je potřebná, Evropská unie je nezbytná a vymezuje se proti tomu, co ji ohrožuje. A mluví tam o populismu, nacionalismu a extremistických ideologiích. Ano, ty extremistické ideologie se můžou vyskytnout leckdy. Vyskytl se takový návrh dokumentu jedné evropské úřednice, který propaguje inkluzivní řeč, která má vynechat všechny narážky na křesťanství a konkrétní náboženství. To je určité špatné pochopení multikulturalismu a špatné pochopení liberalismu. Liberalismus buď může být tím otevřeným prostorem svobody pro všechny, anebo může být ideologií, která začíná být také velmi je velmi netolerantní. Naštěstí Evropská unie okamžitě odmítla tenhle ten návrh a za ní se nepostavila. To, že Evropská unie nám chce, ani tam nemluvilo se o zákazu jesliček, ale to, že nám chce Evropská unie zakázat, je prostě lež. A že papež František se postavil proti ní, také lež. Ale proč to je? Skutečně v určitých kruzích politických a ideových dnes je jistá christianofobie, jakýsi odpor vůči křesťanství. Proč tomu tak asi je? Já myslím, že třeba si vždycky položit tyhle ty otázky, taky nejenom se rozčílit, že někdo je proti nám, ale proč? A já se domnívám, že je to reakce na to, že některé autoritativní státy, jako je Rusko, jako je Polsko, jako je Maďarsko, ty vlády, které chtějí destruovat liberální demokracii a nahradit ji autoritativním státem, k tomu zneužívají křesťanskou rétoriku. V Rusku pravoslaví, v Polsku katolicismus a tak dále. A to je něco, co je skutečně nepřijatelné a co je nebezpečné, protože to nejen ohrožuje demokracii, ale diskredituje křesťanství. A já si myslím, že tohle je nešťastná reakce na tyhle ty nešťastné pokusy. A že to, co je úkolem, i naším úkolem, protože ano, ta současná politická kultura a současný liberalismus vyžaduje ještě něco, co mu schází. Určitá morální a duchovní vize. Ale tohle to nemůže dát to křesťanství ideologické typu Orbána, Kaczyńského a Putina. Ale myslím si, že je jistá cesta, že autentické křesťanské sociální učení, tak, jak ho podal koncil ve svých dokumentech, a zejména, jak ho podává papež František ve svých encyklikách, sociálních encyklikách, Laudato si, ekologické encyklice, Fratelli Tutti, té encyklice o lidském bratrství, o potřebě prostě rozbít ty hradby, které jsou mezi národy, kulturami, náboženství. To je ta inspirující vize, kterou je třeba dále promýšlet a uvádět do života. To je to, co myslím, může té současné demokratické kultuře dodat ten prvek, který chybí. Čili ne to pseudokřesťanství a politické zneužívání křesťanství, jak to vidíme dneska v Polsku, Maďarsku, v Rusku, ale to, co čeká vlastně na nás, zejména tu mladou generaci, tyhle ty impulzy papeže Františka, jak je vtělit do svého jednání a do typu společnosti. Tak snad toto.